Kot a posto.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
K večnemu počitku je legel najstarejši apostol slovenske cerkve škof Jožef Smej.
Bejovičeva, vladi bomo predlagali podaljšanje ukrepov brez sprememb.
Šircelj napoveduje do 100% nadomestilo za čakanje na delo.
Vreme jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Rok Mihevc. Z vami sva še Marko Zupan in Mateja Subotičanec. K večnemu počitku so v rojstni župniji Bogojina položili pokojnega mariborskega pomožnega škofa monsignorja Jožefa Smeja. Pogreb je zaradi izrednih razmer potekal v ožjem krogu. Lahko ste ga spremljali prek neposrednega prenosa na našem radiju in prek spletne strani. Slovesnost je vodil nadškof monsignor Alojzij Cvikl, ki je v pridigi orisal škofovo duhovno bogato življenje.
Kot apostol Pavel na koncu svojega življenja ste se tudi vi živo zavedali, kaj vse ste v življenju prijeli po dobrih starših, sošolcih, učiteljih in profesorjih, po prestolnikih v bogoslovju, po župnikih, kjer ste kaplanovali, po škofih, s katerimi ste sodelovali. Vaša hvaležnost se je kazala v tem, da ste to, kar ste prijeli, z veseljem in velikodušno delili naprej. Da ste se razdajali na različne načine, veselo in nesebično, da ste delili tako duhovne kot tudi materialne dobrine. Na ta način ste bili najbolj podobni svojemu učitelju, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on nam služil. Pri svojih pastoralnih obiskih po župnijah ste v svojih govorih kot skrben oznanjevalec vedno postavljali v ospredje Božjo besedo. In to Božjo besedo ste skušali približati ljudem na živ in razumljiv način. Radi ste se dobro pripravili na govore, tako da ste lahko spregovorili brez napisane podlage, saj ste imeli izreden spomin vse do konca svojega življenja. Vse naše oznanjevanje namreč nima prave vrednosti, če ni podprto spričevanje, tudi na ta način, da znamo biti z ubogimi skupaj, kdaj tudi ob toplem ognišču. Večkrat smo vas slišali, rad bi umrl brez dolgov, brez denarja, brez grehov. Mislim, da se vam je to tudi uresničilo. Odločitev, da ne želite postati podobni duhovnikom, ki so gledali predvsem nase, je vas dozorila že na začetku vaše duhovniške poti. Takoj ste zavzeli distanco od materialnih dobrin in ta drža vas je spremljala na vsej duhovniški in potem tudi na škofovski poti. Znano je, da vam je nekoč mama kupila blago za novo obleko in ga prinesla. Na kar je še isti dan prišel nekdo k vam in prosil za pomoč. Stiska tega človeka se vas je tako dotaknila, da ste dali podarjeno blago še isti dan naprej in ga poklonili potrebnemu. Z drugo besedo, dragi gospod škof, bili ste človek, ki ni znal reči ne. Sami ste to opravičevali z dejstvom, če bi rekel ne, bi zame veljale ostre besede iz knjige pregovorov. Kdor zadržuje ali skriva žito, ga zadene prekletstvo. Veseli ste bili darov, ne zato, ker ste jih dobili, ampak ker ste darovi dobili priložnost, da jih po vaši volji lahko delite naprej.
Pri sveti maši so bili navzoči najožji sorodniki pokojnega škofa, pri oltarju pa so bili zbrani še apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Jean-Marie Špajh, murskosoboški škof Peter Štumpf in domači župnik Stanislav Zver.
Kot otrok, ki ga je studenčnica Božjega vzroštva oblila iz krstnega kamna, ki nosi častitljivo obletnico 1746, prislonjene k vaši podobi, ste bili pozneje ovenčani z darom duhovništva in škofovskim služenjem. Ste med nami zapustili zven vsebine mnogih besed o življenju z veliko začetnico in o polnosti življenja. Mnoge so zaobjele zobjete vaši knjiga v strokovni razprava, v raziskava, zamejene pa tudi v množici referatov, meditacij, pesmi, poročil, nekrologov, dokumentov. Pa kljub temu niste povedali vsega. Saj, kot ste sami, sprašujete v svoji knjigi po svetlovi zlatega peresa, kdo more povedati vse, kar se skriva v človekovem srcu. Srce je namreč nedumljivo in brezmejno kraljestvo, kamor nihče ne prodre. Da, res je, kdo more prodreti to sredico, kjer se soočata duša in Bog. Pa vendar si drznem reči, ko smo farani vaše župnije krepko zaznavali iz te sredice notranje in zunanje vzgibe, utripe pozornosti, ljubezni in dobrote do nas, dokler so vam oči dovoljevale, se leta in leta zelo radi prikali med nas, ko dobri pastir k svojim, ki sicer pozna, pa vendar je včasih tudi v trpeči skrbi zanje.
Škof Štumpf je škofa Smeja opisal kot bogojanskega krščenca, ki je hodil od srca do srca. Postal je močna zlata vez med prekmurci in ostalimi Slovenci, med prekmurci in porabskimi Slovenci, med prekmurci, Mađari, Hrvati in Nemci, med katoličani in evangeličani. Nikogar ni spregledal, ne Romov, ne zapuščenih, ne ubogih, je dejal Štumpf.
Ne upamo se niti pomisliti, kakšno bi lahko bilo Prekmurje brez našega škofa Jožefa, ker je bil tako zelo naš, kot so naše cerkve, križi in kapele v poteh, kot so njive in gorice, kot so travniki in močvirja, kot so bukove, jelševe in borove gošče, kot sta Mura in Raba. Brez škofa Jožefa ne bi mogli dosti vedeti o prekmurskih velikanih, naših narodnih buditeljih. O teh možeh nam je govoril, pisal in nas učil. Ne besede, marveč dejanja razodevajo koristnega moža. Kakšni bi bili prekmurski in štajerski duhovniki, če ne bi bilo škofa Jožefa? Bili bi najbrž še zmeraj dobri dušni pastirji, vendar njihove duhovniške duše se ne bi odžejale z milo dobroto očeta, ki je gospod škof Jožef predal še dišavo žlahtne modrosti in naklonjenega razumevanja. Kakšne bi bile redovnice brez škofa Jožefa? Najbrž bi še bile zveste Kristusu, vendar manjkal bi jim izvirek za umivanje svojih duš v čistosti, pokorščini in oboštvu prekmurskega škofa. Kakšno bi bilo božje ljudstvo brez škofa Jožefa? Najbrž bi bilo še verno, vendar ne bi okusilo, kako blago lahko božja beseda, ki je prihajala iz škofove duše, pobožno, poboža srce in ga umešča, ter razpoloži, da hoče postati svetišče vredno svetega duha. Kakšne bi bile župnije brez škofa Jožefa? Najbrž bi še obstajale, vendar bi jih ne posvetila silna moč njegove oltarne daritve in škofovega blagoslova. Dobri Bog je enostavno hotel, da smo imeli škofa Jožefa Smeja in tako tudi nam je Bog dal vedeti, da nas ima zelo, zelo rad.
Na to so škofa Smeja še zadnjič v sprevodu pospremili k večnemu počitku na pokopališče v Bogojini. Posebna spominska slovesnost je načrtovana za čas, ko bodo razmere dopuščale.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vodja svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Beović je povedala, da bo skupina vladi ta teden predlagala podaljšanje veljavnih ukrepov. O morebitnih spremembah bi se lahko pogovarjali šele takrat, ko bodo nazadnje sprejeti ukrepi pokazali učinek, to je proti koncu tega tedna. Beovićeva pravi, da koronavirus še vedno v veliki meri kroži med prebivalstvom, kljub temu, da nekateri ukrepi, kot so zaprti vrtci, šolanje na daljavo, trajajo že mesec dni. A nekaj je predpisati ukrep, drugo pa je njegovo upoštevanje. Virus se več kot očitno širi v delovnih okoljih. Da bi zaustavili širjenje v podjetjih, morajo podjetja sama poskrbeti tako, da preprečijo stike oziroma prenose med zaposlenimi, je še dejala Beovićeva. V šestem protikoronskem zakonu bo določilo, v skladu s katerim bo vlada podjetjem lahko vrnila do 100% nadomestila v primeru začasnega čakanja na delo. Tako napoveduje finančni minister Andrej Šircelj. Skupni znesek bo v tem primeru omejen na 800 tisoč evrov. V primeru, da podjetja uveljavljajo nadomestilo v višini 80%, znesek navzgor ne bo omejen. Glasbenik Zlatan Čordić Zlatko je včeraj skupaj s še eno osebo na ulici sledil direktorju NIJZ-ja Milanu Kreku in ga posnel med tem, ko mu je zastavljal vprašanja o ukrepih zoper epidemijo. Video pa nato objavil na svojem Facebook profilu. Na NIJZ-ju so dogodek ostro obsodili in ga prijavili pristojnim organom. Sprejemajo ga kot napad na neodvisno zdravstveno strokovno ustanovo javnega zdravja, kar je brez primere. Po njihovih navedbah sta dve osebi Kreka daljši čas verbalno nadlegovali in mu ovirali svobodno gibanje. Dogodek so obsodili tudi v Zdravniški zbornici Slovenije, ogorčena je tudi epidemiologinja Bojana Beovič. Iz Društva novinarjev Slovenije pa so sporočili, da jim ni znano, da bi imel Čordić status novinarja ali da bi kot novinar delal za novinarsko organizacijo. Zato vsako predstavljanje za novinarja, ko nekdo to ni, ocenjujemo za neprimerno, neetično in tudi v škodo temu poklicu. Razmere pa se še ne umirjajo v naši največji bolnišnici v UKC Ljubljana. Alen Salihovič se je pogovarjal z generalnim direktorjem Janezom Poklukarjem.
Gospod Janez Poklukar, se razmere v naši največji bolnišnici z bolniki že umirjajo?
Žal vam tukaj ne morem pritrditi, ampak lahko samo ugotovim, da po dveh dneh, ko število novo potrebnih bolnišničnih postelj za COVID pacijente ni naraščalo, ponovno obeležimo pomemben skok, ta je skoraj 5%. Tako da o umirjanju vsaj v bolnišnicah zaenkrat ne moremo govoriti.
Gospod Poklukar, kako pa je s pogosto omenjenimi postelji, predvsem pa kako je s kadri ter kdaj pričakujete vrh epidemije?
Seveda, najtežje med vsemi viri, ki jih potrebujemo za zagotovitev zdravstvene oskrbe vseh pacijentov, tako ne COVID kot COVID, predstavljajo kadri oziroma kadrovski viri. Največjo stisko imamo na področju zdravstvene nege, vse bolj izrazito pa imamo tudi na področju zdravniške stroke. Vendar naj tukaj izpostavimo vse slehamega zaposlenega v našem kliničnem centru, ki preko svojih zmožnosti in vseh, bom rekel, pričakovanj, smelih pričakovanj, žrtvovalno, dnevno sodelujejo pri svojem delu in omogočajo, da še vedno lahko nudimo vsem pacijentom, ponovno podarjam, tako ne COVID kot COVID, tisti, ki potrebujejo pomoč, se pravi ustrezno pomoč. Naj samo za primerjavo povem, da naprimer v teh dneh kljub 7-krat večjemu številu obravnavanih COVID pacijentov, kot po pomladanskem valu, naredimo 2,5-krat več ambulant dnevno za ne-COVID pacijente, kot v tistem obdobju.
Kdaj torej pričakujete nek vrh epidemije, če sploh lahko o njem govorimo oziroma tem drugem valu?
Ja, zdaj vrh seveda lahko določajo različni parametri. Dejstvo je, da saj z vidika novo dnevno okuženih pacijentov lahko opažamo, da smo sedaj že tretji torek zaporedoma imeli 1900-2000 okuženih, tako da tukaj se zdi v populaciji neko relativno, bom rekel, stabilno stanje oziroma stanje platoja, vendar se je vmes spreminjala strategija testiranja, tako da se na te podatke ne gre popolnoma zanašati. Dejstvo pa je, da v bolnišnicah pričakovano sicer zamikom še vedno postopno rasejo potrebe po kapacitetah, tako da o vrhu ne moremo govoriti z zanesljivostjo in seveda takoj, ko ga bomo dosegli, bo za nas toliko lažje v zdravstvu, da pa v socialnem varstvu, da bomo lahko rekli, da smo zadihali. Medtem ko seveda, kako dolga bo potem ta plato in kdaj bo prišlo do počasnega upadanja, nas po drugi strani ravno tako izredno skrbi, saj ob treh torkih, ob enakih številkah seveda pomeni da bo ta plato tudi, ko do njega pride, dolgotrajen in da ne bo tako hitrega upada, kot je bil sredi oktobra porast. Tako da bodo se stvari v bolnišnicah umirale bistveno počasneje, kot so pa v oktobru se stopnjevale pa novembro.
Če smo v prvem valu precej omejili tudi druge programe v bolnišnicah, to sedaj ni omejeno, kako ti programi tečejo pri vas?
Ja, kot sem že predhodno povedal, v tem drugem valu kljub sedemkratnemu številu COVID pacijentov, ki jih danes obravnavamo, naredimo 2,5-krat več ambulantnih pregledov dnevno, to pomeni, da preko 4000 do 4500 ambulantnih pregledov opravimo dnevno. V prvem valu pomladanskem pa smo napravili 1500 do 1800 na primer ambulantnih pregledov dnevno, tako da iz tega vidika naša učinkovitost bistveno boljša. Ravno tako probamo izvajati vse, kar se tiče tako pediatrije, porodništva in ginekologije, ter seveda tudi raka. Tako da tukaj sodelujemo tudi z Onkološkim inštitutom, operirajo naši strokovnjaki tudi pri njih, zato da opravimo čim več teh posegov in ohranimo sprejemljivo dostopnost do slovenskega zdravstva oziroma obvladljivo dolžino čakalnih vrst.
Kljub temu pa se trudite maksimalno, je tako?
Res je, vsemi sredstvi poskušamo poskrbeti za zdravje ljudi, ne samo v Ljubljani in njeni okolici, temveč tudi širše v Sloveniji nasploh. Tako da sodelujemo s številnimi zavodi, tako z Zavodom invalidne mladine v Stični, kamor, če je le mogoče, premestimo kakšnega pacijenta, zato da imamo pri nas kapacitete za druge kadre, potem z Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana. Ne na zadnje smo pred dnevi uskočili mi kot pomoč rehabilitacijskemu centru Uri Soča, ko so zaradi bolniškega staleža čez noč ostali brez kuhinje za paciente. Koliko je pa mogoče, pa pomagamo tudi vsem ostalim bolnišnicam, tako smo pred časom posodili ventilatorje tako kliničnemu centru Maribor kot bolnici Novo mesto in ne nazadnje, mislim, da včeraj tudi določene zdravila splošni bolnišnici Murska Sobota, tako da vemo, da vsi skupaj zmoremo in samo solidarno bomo te izzive premagali.
Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, gospod Janez Poklukar, iskrena hvala za pogovor in iskrena hvala za veliko delo, ki ga opravljate vi in vaši sodelavci.
Hvala tudi vam, tudi vaše poslanstvo je pomembno, kajti samo prave informacije so informacije, ki dajo ljudem optimizem, energijo in pa podlago za solidarno participacijo v skupnem boju proti temu virusu.
To je o razmerah v UKC Ljubljana za Radio Ognjišče povedal generalni direktor Janez Poklukar. Pogovor je pripravil Alen Salihovič. Če želite prisluhniti ponovitvi, bodite z nami ob 23.30 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tudi iz zamejstva so prišli sožalni zapisi ob smrti upokojenega mariborskega pomožnega škofa Jožefa Smeja. Celovški oziroma krški škof Jože Markec je pokojnega Smeja spoznal kot neke vrste svetniškega človeka, predvsem svojo dobroto. Srečen z njim sem se vedno zelo veselil, je zapisal. Škof Smej se je odlikoval v svoji ponižnosti, v ljubezni do besede, ki se je izkazovala v mnogih njegovih pesmih in prevodih. Živel je povezanost z zamejskimi Slovenci, je še zapisal škof Markec. V imenu Sveta slovenskih organizacij, ene od krovnih organizacij naše manjšine v Italiji, je predsednik Walter Bandel zapisal, da se ga bodo v zamejstvu spominjali kot zvestega služabnika cerkve v zahtevnih trenutkih povojnih časov. Poleg duhovniške službe sta mu bila draga kultura in umetnost. Škof Smej je skrbel za duhovno in kulturno zavest Slovencev na skrajni vzhodni narodnostni meji. Naj postane skupni priprošnik za naš narod doma, v zamejstvu in v zdomstvu, je še zapisal Walter Bandel.
Šestindvajseti gala koncert Radia Ognjišče bo drugačen, a bo. 26. gala koncert Radia Ognjišče. To nedeljo ob 20. na radijskih valovih ter v video obliki na naši spletni strani, na radijskem YouTube kanalu in Facebook profilu.
Poglejmo vremensko napoved. Po noči bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost. Temperature zjutraj bodo od minus 6 do minus 1, v alpskih dolinah do minus 8, ob morju pa okoli 2. V sredo bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo dopoldne še megla ali nizka oblačnost, ki pa se bo ponekod na vzhodu lahko zadrževala večji del dneva. Dnevne temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem pa do 13 stopinj. Obeti. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se lahko predvsem na vzhodu zadrži večji del dneva. Nizka oblačnost se lahko pojavi tudi ob morju. V petek se bo nadaljevalo suho vreme, v soboto bo oblačno, občasno bodo ponekod manjše padavine. Pa poglejmo še temperaturne podatke. Mežica minus 1, Lisca nič, Celje in Kredarica ter Babno polje in Hrastnik 1, Murska Sobota 4, Ljubljana 5, enako tudi v Novem mestu, Nova Gorica 6, v Kopru pa so namerili 9 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Cesta Gabrje-Ratež bo pri Gabrju jutri med 8 in 14 uro zaprta zaradi popravila vozišča. Obvoz bo urejen skozi Gorenji in Dolenji Suhadol. Tako smo pri koncu oddaje Mozaik dneva, ki jo je pripravil Rok Mihevc. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Car prem
nadaljevanju, spoštovani poslušalci večernega programa Radija Ognjišče, napovedujemo ponovitev našega pogleda. Pripravila ga je Nataša Ličen. Slišali bomo tudi rubriko Spominjamo se. Ob 19. pa se bo začel prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Ob 20. lahko prisluhnete oddaji Za več sožitja. Z nami bo dr. Jože Ramovš. Ob 21. pa se bomo posvetili romanu Bratje Karamazovi, kot ga je videl dr. Andrej Capuder. Ob 22. pa bomo rekli Lahko noč. Toliko na kratko o našem večernem programu. Prav lepo vabljeni, da ostanete v našem. Sodelavka Nataša Ličen.
Je res smoter, da se vse čim prej vrne v poznane tirnice. Z veliko mero negotovosti vstopamo v letošnji adventni čas. Kaj bo, kakšne spremembe se uveljavljajo v družbi, bodo zahtevne prevelike, se jim bomo zmogli prilagoditi, bomo imeli dovolj za dostojno življenje, Vse to in še marsikaj se mota po glavi slehernika. Kako vstopiti ob epidemiji in oprej omenjenih dejstvih, ko se marsikaj preobraža v advent, se pripraviti na veselo novico? Realnost, dejstva tu in zdaj so za mnoge tako zahtevna, da skoraj da ne utegnejo misliti na to, kaj bo jutri. Vsakič, ko se soočamo s spremembami, že majhne so nam uspotiko, kaj šele večje, nas to navdaja skrbjo in če jih ne moremo nikamor odložiti ali jih nikomor potožiti, lahko to preraste v obup. Potem je šele hudo. Že zaradi narave dela sem dnevno seznanjena z epidemiološko sliko. Verjamem, da tudi vi morda vsi skupaj celo preveč. Poudarjam, ne mislim tu na število obolelih in na pogostnost okužbe in našo nemoč zaenkrat še, da bi virus zajezili ali njegovo širitev vsaj upočasnili, prav je, da vemo, kaj se godi, saj s tem dobivamo v pogledu resnost razmer in posledično ob tem oblikujemo svojo držo odgovornosti. V mislih imam pogosto preozek pogled na trenutni izziv. Po le eni liniji smo na tekočem z virusom, toda linij, ki se vijajo iz virusnih razmer je več. Težko sodimo, da so ostale, razen tiste zdravjem povezane trenutno, manj pomembne. Na dolgi rok bodo imele ostale linije prav tako dolgo, morda celo daljšo sled in nehotene posledice. Težko sodim, razmišljam. Virus je odprl rane na številnih področjih, ne le na zdravstvenem. Slednjega si v sistemu države skušamo urediti že desetletja in trenutne razmere razkrivajo le globino teh težav. Zdravstvo pa je le ena od sistemskih področij, ki nujno potrebuje preureditev in boljše rešitve, prilagojene sodobnemu stilu življenja in usmeritvam k boljšemu jutri za vse, ne le za tehnološko, gospodarsko, ekonomsko bolj razvite narode. Prav v tej trditvi se verjetno skriva tudi odgovor, da preprosto zavest človeka današnje civilizacije še ni toliko prebojena, da bi se zavedali škode, ki jo določen odstotek populacije zaradi svojega obdobja povzroča drugim. Ta dejstva še kako dobro poznamo. Veliko beremo in govorimo o njih, pa vendarle še vedno ne naredimo potrebnega. Ne rečem, da nič, a ne dovolj. Smo pripravljeni, takoj zdaj. Kupovati le tiste živila, ki niso zavita v plastično embalažo, podpreti izdelke s premišljeno in trajnostno zgodbo v ozadju, imeti le tisto in toliko, da ne hranimo izkoriščanja. Dokler bomo le načelno za čistejši in odgovornejši svet, ne naredimo pa prav veliko za to, smo še vedno na strani tistega odstotka ljudi, ki živi dobro na račun številnih, ki trpijo in živijo v človeka nedostojnih razmerah. Vem, kot že prej rečeno, da so vam takšna razmišljanja dobro poznana, da smo osveščeni in se posamezniki roko na srce trudijo, živijo te spremembe. A dokler družba ne izbere drugačne poti, bomo stopicali na mestu. V prihodnje pa doživeli še kaj, ne samo zdravstvene krize. Družba smo ljudje in mi vnašamo spremembe, ne obratno. Latinski izrek pravi, če hočeš biti sit, sprejmi to, kar se ti daje. Ljudem današnje družbe, del te smo tudi mi, pa tu ni dovolj. Nam ne zadošča. Udobno ujeti pozabljamo na bistveno, na tisto, kar nas resnično ohranja žive, v širšem pomenu te besede. Zadovoljne, izpolnjene, duševno in duhovno nahranjene, z dobrimi odnosi, razmišljajoče in učeče, željne novih spoznanj in veščin. Hranimo vse to? V glavnini smo še vedno potopljeni v tisto zavest pridobivanja in razvoj gmotnega, ne pa toliko, kar je pomembneje, v razvoj zavesti. Mislili smo, da bo razvoj našega uma in dobrote prišel kar sam od sebe, da se v tej smeri ni treba toliko truditi, saj z leti ob izkušnjah pravijo pride modrost. Kaj pa, če je v resnici naš izplen žal mnogokrat kar norost? Norost, ki ji očitno še vedno sledimo. Kako naj si razlagam drugače, ko berem in poslušam še vedno določene klice, čim prej moramo nazaj k prejšnjemu načinu življenja, naj se čim hitreje vrne vse v ustaljeno, do nedavnega, poznano. Ja kako, si mislim. In zakaj vse? Verjamem, da do točke trenutnih težav in v nebo vpijočih civilizacijskih problemov ne bi prišli, če jih svojim načinom življenja ne bi v večini sami povzročali. Veste, kaj pogrešam ob trenutnih razmerah COVID-a? Več idej, več konkretnih rešitev o mogočih spremembah, več pogovorov in debat o prilagojenem sobivanju, o možnih poteh in rešitvah bolj smotrnega trošanja, skratka pogovorov in že kar poizkusov boljše organizacije družbe, da bomo pridobili vsi, da bo bolj po meri človeka. Vsake toliko, kje ujamem kakšno iskro, opis, ob katerih me prišine radostno spoznanje, da vendarle veliko tovrstnih poizkusov po svetu že obstaja in so skupnosti, ki ne samo iščejo, ampak že živijo bolj trajnostno in so uspeli uspešno rešiti marsikateri zaplet v družbi, ki nam še vedno povzroča skrbi in glavobole. Od medgeneracijskega sobivanja, opolnomočenja posameznikov do zaposlitev mladih in tako naprej. Advent, ki je pred nami, bo gotovo svojstven čas, ki ga nismo mogli predvideti, drugačen bo od prejšnjih in morda prav zato toliko pomembnejši. Ne izgubljajmo upanja, zaupanja v prihodnost. Ta vsekakor bo, kakršnakoli že, gotovo tudi polna priložnosti. Pogovarjajmo se o tem, kar je mogoče, kar lahko naredimo, tu in zdaj, in tega je gotovo veliko. To je naša priložnost in drežljivost v adventu, v obdobju pričakovanja. Pričaka, dočaka, nekaj že, tisti, ki upa. Brez up in melanholija sta kot omama, ohromita nas. Mi pa smo vendarle povabljeni v življenje. Ta dar nam je predan. Bilo bi škoda, če tega daru ne bi sprejeli in čim bolje raziskali. Poslavljamo se od zemeljske poti tudi škofa Smaja, katerega priimek odraža celotno njegovo delo in življenjsko držo, radoživost. Dejal je pred dobrimi 10 leti, da pri starogrških pisateljih pomeni prestopiti tole. Ob tebi sta hkrati trdna stopinja, pa tudi globina. A ti, namesto da bi stopil na trdna tla, prestopiš in vede in hote padeš v globino. Zato poiščimo svoj smisel in svojo zarjo upanja, da ne izgubimo zaupanja in ne pademo v globino. Nekaj bo in to upanje, da življenje vedno preživi, daje smisel in vliva zaupanje. Bogat naj bo adventni čas.
Naš pogled. Sreda je dan za kmečki glas.
Skladišča so polna krompirja, zato je prodaja slaba, cene pa nizke. Srednje veliki in majhni kmetje krompirja ne morejo prodati, pridelki pa v skladišči zaradi mokrega poletja in padavin v času spravila marsikje gnijejo. Krompir prodajali nekaj največjih pridelovalcev, ki imajo pogodbe s trgovci, imajo pralno in pakirno linijo, čeprav je tudi cena tega krompirja nizka. V nekaterih občinah je povpraševanje po brezplačnih toplih obrokih veliko, ponekod ga skoraj ni, zato kuhajo predvsem tiste šole, ki so že prej ponujale tople obroke zunanjim, na primer starejšim občanom, in šole, ki so se odločile, da bodo kuhale za več šol, kot so se organizirali v Mariboru. Tudi če kuhajo, večje nabave lokalnih živil ni, zaradi sklenjenih pogodb z dobavitelji in trenutno težje organizacije in dobave blaga. V tokratnem kmečkem glasu pišemo tudi o spravilu sladkorne pese. Sladkorno peso so z nekaj več kot 92 hektarjev njiv pospravili v 2 tednih. Zdaj je v teku zahteven logistični zalogaj, prevoz na Hrvaško. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Meglini dan, mraz in doš ledi. Ko ajda na polju. gori. Se sonce na hitro poslovi, deželi je mrzla spiti jesen. Ti sanje odnesel sem ljudi. Kot ajda na polju je naše življenje, od svidja do zime. Samo v žalost obrne se vsako veselje, a vendar živiti je lepo.
Dobrote 2020.
Spremljajte 30. dobrodelni koncert.
Tokrat vas vabimo k ogledu in poslušanju neposrednega prenosa iz studija 1 RTV Slovenija.
Bodimo skupaj za družine v stiski. V sredo 25. novembra ob 20.
Radio Ognjišče.
V Slovenskih Konjicah na frekvenci 107,3 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Pa poglejmo, kaj je za rubriko Spominjamo se pripravil Tone Gorjup. Na današnji dan leta 1857 se je na Fužini pri Zagradcu rodil duhovnik, politik in časnikar Ignacij Žitnik. Gimnazijo je končal v Novem mestu. Po služenju vojaščine je odšel v Trst na kadetsko šolo, pa si je kmalu premislil in stopil v bogoslovje. Po duhovniškem posvečenju leta 1883 in desetletni kaplanski službi je odšel v Rim, tam je doktoriral iz rimskega prava. Po vrnitvi v Ljubljano je bil jetniški kurat, zatem pa stolni kanonik. Ignacij Žitnik se je že v kaplanskih letih uveljavil kot časnikar. Več kot 20 let je urejal Slovenca. Bil je tesen sodelavec Janeza Evangelista Kreka in član SLS. Večkrat je bil izvoljen za poslanca v deželnem in državnem zboru, kjer se je zauzemal za pravice Slovencev in njihove gospodarske koristi. Sodeloval je pri organizaciji katoliških shodov. Ignacij Žitnik se je odlikoval po sposobnosti, razgledanosti in delavnosti. Umrl je 28. decembra leta 1913 v Ljubljani. Na današnji dan leta 1906. je v Gorici umrl pesnik, prevajalec in duhovnik Simon Gregorčič. Po končani goriški gimnaziji je vstopil v bogoslovje. Kot duhovnik je služboval v Kobaridu, Rihenberku in Gradišču. Pesniti je začel kot dijak in prve pesmi je objavljal v Slovenskem glasniku, Besedniku in Zgodnji danici, kasneje pa v Zvonu. Prva zbirka poezije je izšla leta 1882. Tej sta sledili še dve. Zadnjo je uredil Meško. Joža Mahnič je pred leti o presoji njegovih pesmi z današnjimi očmi povedal.
Mislim, da Gregorčiča dan danes ljudje in to izobraženi ljudje zelo različno presojajo. Starejše in srednje generacije vidijo v njem po pravici velikega poeta. Mlajše generacije, tu je verjetno tudi krivda šole in vzgoje, pa štejejo Gregorčiča za nekako časovno odmaknenega, oblikovno zastarelega in tako dalje.
Od goriškega Slavčka pa naprej spomini. Na današnji dan leta 1919 se je v Olimju pri Podčetrtku rodil pisatelj Vlado Firm. Pisal je že v gimnaziji, ki jo je začel v Mariboru in končal v Kranju. Med vojno je bil zaprt in na prisilnem delu. Pri Celovški Mohorjevi sta izšli povesti Uskoška nevesta in Med bregovi ter roman Sužnja iz Kordove. Mohorjeva družba v Celju pa je izdala novelo Ples rdečega jelena ter mladinsko povest Radovedna Leonida. Vlado Firm je umrl februarja pred 18 leti. Na današnji dan leta 1931 so v Komnu pokopali župnika in dekana Bohumila Nemca. Pri njegovem grobu se je 46 prihmorskih duhovnikov zaobljubilo, da bodo kljub pritiskom fašistov pri pouku uporabljali slovenski jezik, tudi za ceno mučeništva, če bo potrebno. Bohumil Nemec je moral novembra leta 1931 na kvesturo v Gorico. Domov se je vrnil izmučen in znaki mučenja, zato je moral v bolnišnico, kjer je 22. novembra umrl. Duhovniki, ki so bili pod policijskim nadzorom, so se na njegovem pogrebu odločili, da glede uporabe materinega jezika ne bodo popustili fašistom. To zavezo so ponovili dva tedna pozneje na pogrebu odstavljenega nadškofa Sedeja na Sveti Gori. Na današnji dan leta 1943 je v Grahovem umrl pesnik France Balantič. Po gimnaziji je študiral slavistiko v Ljubljani. Med vojno je bil zaprt v Gonarsu, po vrnitvi pa se je priključil vaškim stražam. Kot je preroško napovedal v svoji pesmi, je umrl v ognju groze, v Krajčevi hiši v Grahovem. Pesmi je začel objavljati leta 1940, izšel pa je iz gradnika ter ekspresionistične in katoliške pesniške tradicije. Osrednji motivi njegovih pesmi so zemlja, ljubezen, smrt, predvsem pa odnos do Boga. Oblikovno sodi med boljše slovenske sonetiste. Prvi sonetni venec je napisal že kot osmošolec, drugi pa je ostal nedokončan. Balantičeve pesmi so prvič izšle leta 1944 v zbirki z naslovom V ognju groze plapolam. Po vojni je več njegovih zbirk šlo v Argentini, saj je v domovini ostal zamolčan. Šele leta 1984 je v Ljubljani izšla Muževna steblika. Na današnji dan leta 1961 je v Mariboru umrl mladinski pisatelj in pedagog Gustav Šilih. Po učiteljišču v Ljubljani se je izpopolnjeval na Dunaju, Ženevi in Zagrebu. Po učiteljski službi je odšel na Soško fronto, po vojni pa je kot majstrov borec sodeloval v boju za Maribor. Zatem je do upokojitve učil v Mariboru. Bil je pobudnik pedagoške centrale in pedagoškega društva. Poleg razprav in člankov z pedagoškega področja je pisal pesmi in mladinsko prozo. Išla je v zbirkah Nekoč je bilo jezero in Kaverna. Leta 1938 je izšel tudi roman Beli dvor. Mm-hmm.
spomini, ki nikdar ne obledijo. In trenutki, ki vsak čas spet oživi, so občutki, ki se znova prebudijo. Ker vklesani so globoko v srci, kakor tisti, ko sem prvič te poljubil. Ko sem plaho ti priznal, da imam te rad, ko spoznal sem, da sem se zaljubil. Ko v tebi sem odkril zaklad, našel sem ljubezen, ko sem te spoznal. Ko zmešala si življenje moje, ko sem se predal. Našel sem ljubezen in prijatelja, ko postala je bodočnost najina. Nekaj časa zdaj trenutke že deliva, včasih srečne, včasih težke, včasih mračne, in z ljubeznijo občutke si krojiva, včasih vroče, včasih hladne, včasih mlačne, in ko svet okoli naju se podira, in ko sonce spet po dežju zažari, vem, da vedno ti stojiš ob meni, tvoja me bližina pomiri. Našel sem ljubezen, ko sem te spoznal, ko zmešala si življenje moje, ko sem se predal. Našel sem ljubezen in prijatelja, ko postala je bodočnost najina. Dolga pot življenja že za nama in otroci bodo z gnezda odleteli, ko ostala bova srečna starca sama, vnuki bodo moje pesmi pili, se spomini bodo stari prebudili in trenutki v nama zaživili, si občutki znova se ogrili, ko ti bom v voza šepetal. Našel sem ljubezen, ko sem te spoznal, ko zmešala si življenje moje, ko sem se predal. Našel sem ljubezen in prijatelja, ko postala je bodočnost najina.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Pred vstopom v adventni čas bomo v oddaji za sožitje z doktorjem Jožetom Ramovšem govorili o pričakovanju.
Ja, pričakovanje, upanje in zaupanje v prihodnost je bistvena zadeva. To so trdna tla, na katerih stojimo, in če se nam tla spodmaknejo, je zelo hitro zlom. Vemo, kako hudo je ljudem, ki so obupani, ki ne pričakujejo, ki se samo bojijo, kaj bo, kaj bo.
Vabljeni k poslušanju nocoj ob 20.
Jezus, ti si moje jutro in si moj večer, ti me spremljaš vse povsod in zmir. Ti si vera, upanje, pogum in strah, Jezus, ti si kralj vesoljstva, jaz neznaten prah. Jezus, ti si življenje, ki se razda, moj najboljši prijatelj, ki me dobro pozna. Ti svetloba dneva, luč tema in noč, ti si moja radost, Jezus, ti si moja moč. Ko posutim raz pri tebi, Jezus je toplu. Tud na oblačen dan, vem, je sonce ušlo. Ko je križ pretežek, men gre vse na smih. Vem, kaj je prav in kaj je grih. Vem, da ti si ti in da imaš me rad. Vem, da si ful star, a si zmeraj mlad. In ker rad me imaš tako zlo, 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 hrano dal si svoje mi telo. Z mano si kader sem zaljubljena, to lažeš me, ko jukam razočarana. Ti si pogled poljub, da ti ki nežen zdih. Jezus, ti si vedno glasen, ti si vedno tih. Jezus, vem, da paziš na me tudi kadar spim. Ob meni si, ko se zbudim, zate ni problemov, zate ni ovir. Ti si moja vojna zmagovala, ki me vir. Vem, da se mogoče ti čuden zdi. Vedno tam, kjer se kdo smeji, Jezus, ti si vedno tam, kjer kdo trpi, kjer so zbrani trije, dva ali pa en sam. Jezus, ti si vedno tam. Mogoče bi me morala celo peči vest, ker tale moja pisama kurdov samo šest. Trije so mol, trije pa dud, ko kot življenje pol je joka, pol je pa sam zud. Vem, da se mogoče ti čuden zdi.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, smo na začetku prenosa svete maše, ki jo bomo tokrat prenašali iz mariborske stolnice. Maševal bo stolni kanonik Bernard Geršak. Orgle bo igral Jože Podgrajšek, molile pa bodo šolske sestre. Prav lepo vabljeni, da se nam pridružite.